สวัสดีท่านฟังครับผมมกราคมครับตอนนี้คุณกำลังฟังมกทอล์กตอนที่4ครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนชื่อเล่น VR Chat กันพอดคาสต์นี้อัดขึ้นในวันที่30กรกฎาคม2564วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะอัดพอดคาสต์เรื่องอะไรจริงๆอยากจะอัดพอดคาสต์เรื่องเกี่ยวกับ Twitter โดนแบนของตัวเองนะเมื่อ 2-3 วันก่อนแต่ก็ปลดบล็อกไปแต่ก็เลยแบบไม่รู้จะเล่าอะไรเหมือนกันอ่ะคือมันแค่โดนแบนเฉยๆแล้วก็แอบหงุดหงิดนิดนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้โปรแกรมที่กำลังติดอยู่ชื่อว่าโปรแกรม VR Chat จะเรียกติดจะไม่เชิงหรอกไม่มีเวลาเล่นเลยคือจริงๆอยากเข้าไปใน VR Chat VR Chat เนี่ยเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มจริงๆถ้าเกิดฟังชื่อดีๆก็จะรู้ว่า VR ย่อมาจาก Virtual Reality และแชทก็แชทเนาะคือเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นพื้นที่เนี่ยที่เปิดให้มีการสนทนากันแล้วก็สื่อสารทำกิจกรรมกันภายในโปรแกรม VR Chat คือถ้าเรามีคนที่สร้าง World ขึ้นมาหรือมีคนที่สร้างโลกขึ้นมาที่เป็นของ VR Chat นะครับที่เราเรียก World แล้วเขาเปิดให้เราเข้าไปเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถจอยหรือเข้าไปในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาได้เลยจริงๆในอดีตเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเหล่านี้ผมถ้าจะไม่ผิดจะชื่อ Second Life นะครับผมก็เคยเล่นอยู่เหมือนกัน Second Life เป็นโปรแกรมแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มนึงที่ทำมาได้ดีทีเดียวจริงๆถึงแม้ว่าจะชื่อว่า VR Chat แล้วก็ย่อมาจาก Virtual Reality Chat ก็ตามแต่ในความจริงแล้วหลายๆคนจะเข้าใจว่า VR Chat เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แว่น VR เสมอจริงๆการเข้า VR Chat ไม่จำเป็นต้องใช้แว่น VR นะครับก็คือสามารถเล่นบน Desktop โหมดหรือเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าผ่านใช้แว่น VR Oculus HTC Vive Index หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครๆหลายๆคนนะครับได้มีโอกาสดูผ่านเว็บไซต์นะครับ mokatalk.anto.asia เนี่ยจะเห็นว่าวันนี้ผมอัดพอดคาสต์ผ่านทางโปรแกรม VR Chat นี่ก็คือที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือโปรแกรม VR Chat นะครับแต่ว่าใครที่ไม่ได้เปิดผ่านเว็บไซต์ฟังผ่านเสียงอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับคือสาระสำคัญไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเลยนะครับทุกอย่างจะยังอยู่ในข้อความที่เราพูดทั้งหมดวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เห็นคนเห็นเฉยๆว่าโอเคโปรแกรม VR Chat หน้าตาเป็นยังไงแล้วทำยังไงได้บ้างอย่างที่ผมสะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อ VR headset อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ความแตกต่างนึงคืออย่างผมเนี่ยผมจะใช้ VR headset นะครับก็เลยสามารถขยับมือได้ขยับหัวได้ขยับตัวได้นิดๆหน่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของจากการที่ใช้ VR headset ก็คือจะสิ่งที่จะแตกต่างจากคนที่ใช้ desktop mode เพราะเขาจะขยับมือไม่ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังอยากยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องใช้ VR headset ในการเข้าร่วม VR chat ดังนั้นใครก็สามารถจะเข้ามาใน VR chat แล้วก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆได้โอเคต้องยอมรับก่อนว่ามันยังมีบาง instance บาง world ที่เขาพยายามอยากจะให้คนใช้ VR เพราะว่าเป็น world ที่ใช้เกมเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็อยากใช้ขยับตัวอะไรเงี้ยครับยิ่ง world เต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ VR อาจจะแบบยืนนิ่งๆยืนแข็งๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ VR Chat เนี่ยจริงๆที่ผมชอบเล่นเนี่ยปัญหาจริงๆมันดูเขาเรียกว่าอะไรอะมันดูเพ้อฝันมากแฟนตาซีมากเลยคือผมชอบ VR Chat ตรงที่ว่ามันรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆอะคือตอนที่มองผ่านจากตัวละครเราแล้ววิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันเหมือนตัวเราจริงๆนะครับคือเรายกมือขึ้นเราก็เห็นมือของเราเรายกมือลงเราก็คือพอเราใส่แว่นอะมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเราเองอ่ะเป็นตัวนั้นจริงๆแบบเราเจอคนอื่นในมุมประชิดแค่ไหนใกล้แค่ไหนคุยกันไกลแค่ไหนในโปรแกรมเขาก็จะจำลองสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากลองผมว่ามันเจ๋งดีมันรู้สึกเหมือนเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งจริงๆซึ่งมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมคิดไว้นะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ใน VR Chat ถึงชอบไปช่องกระจกจังนั่งเป็นนกขุนทองเลยฮะนั่งกันอยู่แบบนั่งกับนกขุนทองแล้วก็นั่งมองกระจกแล้วก็นั่งคุยกันก็อาจจะเป็นเหมือนความรู้สึกแบบเป็นออเทอร์ลิอีโก้ป่ะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวตนหนึ่งของฉันแล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีนี่คือตัวตนของฉันเองจริงๆนะฉันได้ตัวตนนี้มาเอาไว้คุยกับพวกเธออะไรแล้วเราก็อยากเห็นด้วยว่าตัวเราขยับหรือทำท่าหน้าตายังไงด้วยใช่ไหมครับคือผมนึกถึงตอนสมัยที่ไปทำงานเหมือนกับรับโทรศัพท์ทำงานเกี่ยวกับสายประชาสัมพันธ์นะครับผมจะต้องมีกระจกบานนึงเอาไว้ดูหน้าตัวเองตลอดเวลาว่าตอนนี้ทำหน้าอะไรอยู่ตอนนี้ทำหน้ายังไงเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังโกรธอยู่หรอทำหน้าแบบบึ้งอยู่หรออะไรเงี้ยครับบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าทำหน้าอะไรอยู่ก็เลยแบบพอมาเล่น VR Chat ก็แบบส่องกระจกจริงๆนั่งกันส่องอยู่หน้ากระจกแล้วก็แบบนั่งคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้กันแล้วก็นั่งดูตัวละครตัวเองไปด้วยแล้วก็อย่างอื่นไปด้วยอย่างที่บอกครับนอกจากว่ามันเป็นเรื่องของการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอีกตัวตนนึง ไปแล้วหรือเราเป็นอีกตัวตนหนึ่งนะครับยังรู้สึกอีกอย่างนึงคือมันรู้สึกเหมือนได้คุยกับคนจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะแล้วแต่คนนะครับคือสำหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่ชอบการรู้สึกว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆคือบอกเลยว่าตอนที่เพื่อนแนะนำเรื่องการซื้อ VR headset มาแล้วเอามาเล่นกับ VR chat ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นการตัดสินใจของผมที่ไม่ผิดเท่าไหร่ตอนที่ซื้อ VR headset ตัวเนี้ยผมใช้ HTC Vive Cosmos Elite นะครับตัวเนี้ยผมใช้มาด้วยความที่ว่าตอนนั้นมันช่วงประมาณปลายปี20โควิดก็รุนแรงแล้วล่ะตอนนั้นก็เริ่มรุนแรงแล้วแต่ก็เบาลงแล้วนะตอนนั้นคือเริ่มแบบเหมือนคุ้นๆว่าเริ่มออกไปเจอเพื่อนได้บ้างนะครับไม่เหมือนตอนนี้ที่กลับมาทุกอย่างล็อกเหมือนเดิมแล้วแต่พอมาถึงเวลาหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะเจอกันได้ยากขึ้นเพราะเราก็สถานการณ์โลกก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเราได้ HTC เนี่ยเราจะเล่นกับเพื่อนเราได้ VR มาเราจะเล่นกับเพื่อนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศเพื่อนเราอยู่ต่างจังหวัดเราถ้าเรามี VR chat ด้วยกันเราก็เข้ามาคุยกันแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นกันได้เหมือนเจอกันจริงๆคือจริงๆที่ผมรู้สึกคือเวลาคุยกับคนอื่นแล้วพอเราเห็นเป็นตัวตนจริงๆเราเห็นเป็นตัวคนยืนเราเห็นเป็นตัวคนที่ทำกิจกรรมกับเรายื่นมือมาคุยทำท่าแอคชั่นโพสไม่ใช่เป็นข้อความขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่เป็นเสียงมาเฉยๆมันให้ความรู้สึกคุยกับคนจริงๆมันให้ความรู้สึกว่าคนข้างหน้าเป็นคนจริงๆคือผมรู้สึกว่าส่วนใหญ่บางทีจะรู้สึกว่าเราหลงลืมไปว่าคนตรงหน้าเนี่ยเป็นคนจริงๆแล้วอาจจะพูดอะไรร้ายๆอาจจะพูดอะไรที่ไม่ดีพอเราเล่น VR chat เนี่ยก็จะเหมือนกับยับยั้งชั่งใจได้นิดนึงว่าเอ้ยตรงคนตรงข้ามเป็นคนจริงๆนะเราจะมาพูดไม่ดีใส่เขาได้หรอเราจะพูดไม่ดีได้จริงๆหรอคือเวลาเจอคนที่พูดดีๆด้วยหรือทำอะไรดีๆด้วยครับอย่างที่เจอเนี่ยก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีอะรู้สึกแบบทำไมเขาเป็นคนดีขนาดนี้อะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้แต่ในทางกับการถ้าเจอคนทำแย่ๆก็รู้สึกไม่ดีมากๆเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับว่าพวกคนตรงข้ามเขาเป็นคนจริงๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่สามารถปิดหูไม่ฟังก็โอเคมันมีเอาทูบีถ้าเกิดแบบถ้าเอาจริงๆคือมันสามารถที่จะปิดเสียงคนที่เราไม่อยากฟังได้ก็จริงแต่ว่าคือก็คงไม่มีใครปิดเพราะทุกคนก็แบบเผื่อได้เจอเพื่อนใหม่ๆเผื่อจะได้คนใหม่ๆมาพูดคุยกันก็ต้องยอมรับว่าในสังคมก็มีทั้งคนดีและไม่ดีนะครับก็ระวังเอาไว้ด้วยเนาะในจริงๆทุกแพลตฟอร์มแหละทุกโซเชียลแพลตฟอร์มแหละเราก็ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับจริงๆโชคดีเป็นโชคดีของผมนะคือผมเข้าไปใน VR Chat เนี่ยกลุ่ม Antro ที่เป็นคนไทยที่เล่นอยู่ใน VR Chat เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างนิสัยดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ค่อนข้างเป็นมิตรไม่ค่อยคือเอาพูดกันแบบตรงๆเลยคือผมเคยไปอยู่ในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ก็จะรู้สึกแบบกลัวการเข้าสังคมพอสมควรแต่ว่าพอมาอยู่กลุ่มพอได้ลองคุยกับกลุ่มที่เขาเล่น VR chat กันเป็นประจำก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นมิตรดีนะเขาก็คุยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยปิดตัวเองเท่าไหร่นะครับอันนี้คุยง่ายจริงแล้วก็สำหรับครั้งแรกๆนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะเข้ามาใน VR chat ผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าถ้าเข้ามาเนี่ยแล้วไม่มีเพื่อนเลยเหงาแน่นอนครับผมคนหนึ่งกล้าเล่าเลยว่าผมเข้ามาแล้วโคตรเหงาเลยคือเข้ามาใน VR chat แล้วก็แบบไม่มีอะไรทำอ่ะคือมันไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะคือเนื่องจากมันเป็นโปรแกรมแชทคุณต้องเข้าใจก่อนมันเป็นโซเชียลแพลตฟอร์มมันเป็นโปรแกรมสำหรับแชทดังนั้นถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณไม่มีเป้าหมายเลยเช่นเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าวันนี้มีคนพูดถึงเข้าไปดูหน่อยละกันอ้าวเข้าไปไม่เห็นมีอะไรเลยแน่นอนครับVR chat เป็นโปรแกรมที่เข้าไปคนเดียวแล้วโคตรจ๋อยเลยครับผมแนะนำว่าให้ลองชวนเพื่อนนะครับลองเข้าไปใน VR chat ลองเข้าไปเดินเที่ยวดูหรือถ้าเกิดว่ายังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็อยากจะหาเพื่อนใน VR chat คุยดูผมลองแนะนำให้ลองหาในกลุ่มไปมีตติ้งของ VR chat ดูนะครับใน Android ไทยก็มีมีตติ้งของ VR chat อันนี้ลองไปเช็คใน Discord ดูนะครับชื่อปุกปุยคาเฟ่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังผมลองชวนคนที่ทำเวิลด์มาคุยพอดคาสต์กันดีกว่าเนาะแล้วก็หลังจากที่เราไปมีติ้งแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำตอบคือให้ลองคุยกับคนใหม่ๆดูแล้วก็แอดเป็นเพื่อนไว้นะครับครั้งหน้าเราเข้ามาใน VR chat เนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราเจอเขาออนไลน์เรายังฮอปเราสามารถกระโดดตามไปในเวิลด์ต่างๆเขาได้โดยที่ไม่เป็นไร นะครับเราจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรกันอะไรอย่างนี้กันซึ่งถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนเอาไว้คือผมเข้าใจผิดมากแล้วก็รู้สึกแบบเป็นมารยาทที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันไม่ได้ทำงานอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอยากเล่ามากคือการที่เขาเปิดออนไลน์หรือเขาบอกเปิดจอยมีมาแปลแล้วเขาไม่ได้ไปอยู่ใน private world คุณสามารถเข้าไปได้นะครับคือถ้าเขาไม่ต้องการให้คุณเข้าเขาจะตั้งเป็น BC เองตั้งแต่แรกดังนั้นถ้าเขาตั้งไว้ว่าเป็นออนไลน์หรือเป็นจอยมีเนี่ยก็ตามไปก็ได้ไปดูก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเขาไม่โอเคเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองว่าตอนนี้เขาไม่สะดวกเขาอาจจะตั้งสเตตัสผิดโอเคไม่เป็นไรนะครับอย่ารู้สึกอย่าอายที่จะเข้าไปคือผมอะอายมากเลยตอนที่เข้าไปแรกแล้วแบบเฮ้ยมึงเข้าไปอย่างนี้ได้หรอมันอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นทุกคนก็เหมือนที่พูดตอนกลางพอดคาสต์ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกคนที่อยู่ใน VR Chat อ่ะโอเคทุกแพลตฟอร์มเลยที่อยู่ในโลกออนไลน์ผู้คนที่อยู่ในนั้นเป็นคนจริงๆมีความรู้สึกจริงๆถ้าทำอะไรเนี่ยนึกถึงจิตใจคนอื่นด้วยนะครับว่าทำแบบนั้นแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าคือเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีการศึกษาพอที่จะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันหมดยุคที่แบบโอ้ทำเพราะอะไรอ่ะสนุกไงทำเพราะอะไรทำเพราะแบบมันเจ๋งเห็นเขาแบบดิ้นเห็นเขารู้สึกแบบทรมานแล้วเรามีความสุขผมเชื่อว่าผู้ฟังพอดคาสต์ผมหลายคนเป็นคนมีการศึกษาพอที่จะคิดได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวันนี้โอ้โหเกินเวลาอีกแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับมาเล่น VR Chat นะครับก็อย่าลืมวิทยาชัดผมด้วยนะครับจะได้ไว้คุยกันในโปรแกรมวิทยาชัดครับสำหรับวันนี้ผมมกราคมสวัสดีครับ